Місія касцёла ў Кітаі сёння заключаецца ў тым, каб мясцовыя вернікі былі да канца католікамі і сапраўднымі кітайцамі, робячы Евангелле даступным для ўсіх і ставячы яго на службу супольнаму дабру, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. Ён выступіў на канферэнцыі ў папскім грэгарыянскім універсітэце, прысвечанай тэме інкультурацыі хрысціянства ў Кітаі. Ватыканскі іерарх нагадаў, што на працягу гісторыі адносіны паміж Кітаем і каталіцкім касцёлам праходзілі розныя фазы. Часы плённага супрацоўніцтва змяняліся вялікім непаразуменнем і нават варожасцю, прыносячы мясцовай каталіцкай супольнасці вялікія пакуты. Метад, які ў мінулым даў магчымасць плённай сустрэчы паміж хрысціянскім і кітайскім светам, заключаўся ў інкультурацыі веры праз канкрэтны досвед узаемнага знаёмства, мастацтва і сяброўства. У рымскай канферэнцыі прыняў удзел кітайскі кардынал Джон Тон Хон, арцыбіскуп Ганконга. Ён заўважыў, што хрысціяне і кітайскае грамадства на сённяшні дзень з'яўляюцца самымі вялікімі ў свеце супольнасцямі, кожная з якіх мае сваю глыбокую культуру і гістарычную традыцыю. Калі кожнай зробіць крок да набліжэння, гэта паспрыяе ўзаемнаму ўзбагачэнню і мірнаму суіснаванню. У рамках дыялога і супрацоўніцтва паміж святым пасадам і Кітаем у лістападзе мінулага года было абвешчана аб правядзенні беспрэцэдэнтнага культурнага праекту, які прадугледжвае арганізацыю выставы з калекцыі ватыканскіх музеяў у пекінскім палацавым комплексе «Забаронены горад», адначасова з выставай кітайскага мастацтва ў Ватыкане. Праект пад назвай «Прыгажосць нас аб'ядноўвае», пакліканы стаць часткай дыпламатыі мастацтва, павінен быць рэалізаваны ў бліжэйшыя месяцы.